Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Hilla Salovaara.
Galina Starovoitova, legata parlamentaris Petroburgensis, kve domi sue a sicariis occisa erat, die martis ut martyr pro libertate et juribus humanis mortua, cum magna funeris pompa in solo patrio condita est. Mutamilia hominum ad capulum eius apertum concursus fecerunt, ut illi democrate populo acceptissime ultimum vale dicerent. Oratores cum laudationem funebrem haberent, audaciam Galline politicam verbis extollebant, et juraverunt patriam aliquando e servitute in libertatem vindicatum iri.
Moderatores unionis europee, rectores Turkiae hortati sunt, nequid contra Italiam agerent, quamquam primus minister Massimo D'Alema recusa visset quominus ducem curdorum Abdullah Öcalan in Turkiam traderet. Constat hunc cum falsis documentis usus Italiam peteret, in aeri portu Romano deprehensum esse. Monuittamen primus minister D'Alema leges Italiae vetare, quemquam in talem civitatem remitti, ubi pena capitalis valeret.
Neque jam longe ab est, quin relationes inter Iraniam et civitates Americae unitas intercedentes paulatim in melius mutentur. Nam Madeleine Albright, ministra a rebus exteris Americanorum, presidenti Bill Clinton proposuit, ut Irania ex indice nationum narcotica producentium amoveretur. Ex investigationibus enim ab Americanis nuper factis apparere, culturam papaverum in Irania valde de minutam esse.
Die martis mane, aeriportus regionis Gazae, commeatui publico apertus est, cum presidens palestiniesium Yasser Arafat, primum aeroplanum codex Egypto ad volaverat, ritu solemni excepit. Palestiniesibus tanta expectatio aeriportus usu recipiendi fuit, ut non operi rentur, donec omnes apparatus ad rem aeronauticam necessarii, ad finem adducti essent.
Die Mercurii regimen Germaniae primum post civitatem unificatam Berolini congregatum est, quamquam summa res publica tota, estate demum proxima bonna in novum caput Germaniae migrabit. Ministri in eastem edes convenerunt, ubi administratores pristine Germaniae orientalis sedem habuerant. In prima sessione quam historicam dixeris, in opia questus juventutis agebatur.
Agoniste in atletica levi, hoc anno omnium optimi electi sunt Marion Jones Americana et Haile Gebrselassie Ethiops. Jones eo titulo digna estima batur, cum in cursibus centum et ducentorum metrorum plus tricies victoriam reporta visset. Gebrselassie autem illam laudem eo meritus vide batur, quod spatia quinque milium et decem milium metrorum de logius cucurrerat quam quisquam alius umquam ante.
Finis nuntiorum latinorum valete.